Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ելքխմբակցությունը դեմ կքվյարկի Սերժ Սարգսյանի առաջարկած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Վառելիքը, մասնավորապես բենզինը, նորից թանկացավ հանգստյան օրերին, բենզինի գինը ևս 10 դրամով բարձրացել է։ Զիպիլի 20 անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործիք արջումից հետո ելքը դաշինքը նորից դիմել է դատարանին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ այսօր փակնիստ է անցկացնելու քննարկելու Սիրիայի Աֆրին շրջանում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքական բանակն այսօր շարունակել է հարվածներ հասցնել Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական ուժերի դիրքերին։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, որ Աֆրինում ծավալված այս գործողությունները չեն ձգձգվի։ Օտարերկրյա ներդրողները կարող են հանգիստ լինել։ Գործողությունն արագորեն ավարտին կհասցվի, այսօր նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Մեհմեթ Շիմշեկը։ Կիրակի երեկոյան Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության արտահերթ կոնֆերանսի պատվիրակները հանդես են եկել իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հետ կոալիցիոն բանակ ներ սկսելու օգտին։ Սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը հայտարարել է, որ մեծ կոալիցիայի ստեղծումը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետորեն հակազդել ծայրահեղ աջ ուժերին։ Քաբուլում հունվարի 20-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, այս մասին այսօր հայտարարել է Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նաջիբ Դանիշը։ Քաբուլի կենտրոնում գտնվող ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցի վրա կատարված հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Հարձակման զոհերի 14-ը օտարերկրացիներ են, նրանցից 6-ը Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Սոչիում Պետդումայի պատգամավորներից մեկից դրամի շորթման կասկածանքով ձերբակալվել է բլոգ Սոչի կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեքսանդր Վալովը։ Հայ հանրությանը բլոգերի անունը հայտնի դարձավ հունվարի սկզբին, երբ նա իր կայքում ծավալուն հարցազրույց հրապարակեց Ռոբսոն Մականունով հայտնի գործարար Հայաստանի արտգործնախարարի նախկին արտահաստիկային խորհրդական Ռուբեն Թաթուլյանի հետ։ Իսպանիայի գլխավոր դատախազությունը դիմել է երկրի գերագույն դատարան Կատալոնիայի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնին միջազգային հետախուզում հայտարարելու խնդրանքով։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Պուչդեմոնը Բրյուսելից ժամանել է Կոպենհագեն դանիական համալսարաններից մեկում կազմակերպված քննարկմանը մասնակցելու համար։ Այցից առաջ արդեն Իսպանիայի դատախազությունը հայտարարում էր, որ եթե Պուչդեմոնը լքի Բելգիան, որտեղ գտնվում է հոկտեմբեր ամսից, ապա նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում կհայտարարվի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ելքխմբակցությունը դեմ կքվյարկի Սերժ Սարգսյանի առաջարկած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում այս մասին փաստացի առաջին անգամ հայտնեցին խմբակցության պատգամավորները։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր խմբակցությունը նաև նախագահի իր թեկնածուն ուներ Արտակ Զեյնալյանը, սակայն այդպես էլ չկարողանալով հավաքել 27 անհրաժեշտ ստորագրությունները, որպեսզի առաջադրեր իր թեկնածուին։ Հայտնի է, որ մարտի 2-ին խորհրդան արդեն պետք է ընտրի երկրի նախագահին։ Թեկնածուների առաջադրումները դեռ չեն սկսվել, սակայն իշխող հանրապետականը արդեն իսկ շրջանառության մեջ դրեց իր թեկնածուի անունը։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան, նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի հետ, սակայն երկու մեծ հույսեր չեն կապում։ Խորհրդանական ճեպազրույցներից վերադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը դեմ կքվյարկի իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց ընդդիմադիր դաշինքի պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը շեշտելով. առաջիկայում Արմեն Սարգսյանի հետ կայանալիք հանդիպումն իրենց որոշման վրա չի ազդի։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի առաջարկից հետո ժամանակ խնդրեց, շեշտելով, թե ցանկանում է որոշում կայացնելու համար նախ եւ առաջ հանդիպել խորհրդարանական, այդ թվում արտախորհրդարանական ուժերի։
Այնուամենայնիվ, Արմեն Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության թեկնածու է, սա բավականին խոսուն բան է եւ ելքը ելնում է սրանից։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ անկախ հանդիպման արդյունքներ միևնույնն է ելքը դեմ կքվյարկի Արմեն Սարգսյանի հետ։
Մենք խոսենք Արմեն Սարգսյանի հետ, բայց ելքխմբակցությունը դեմ է քվյարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածուց։
Հիշեցնենք, ելքը ցանկանում էր նախագահի պաշտոնում առաջադրել իր թեկնածուին՝ պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանին, սակայն 9 հոգանոց խմբակցությունը թեկնածու առաջադրելու համար 27 պատգամավորի ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը հրաժարվեց աջակցել ելքին այս հարցում։ Փոխարենը ելքից պատգամավոր Գևոր Գյորգիսյանն այսօր Իշխող Հանրապետականին առաջարկ արեց, եթե նրանք վստահեն, որ իրենց թեկնածու Արմեն Սարգսյանը մրցակցությունից դուրս է, ապա թող ելքին տրամադրեն անհրաժեշտ 18 ստորագրություն և ընդդիմադիր դաշինքը Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունն առաջադրելու հնարավորություն ունենա։
Եթե հանրապետական կուսակցությունը այդքան վստահ է, որ ամեն ինչով այսպես լավն է, հենց իրենց խմբակցությունից կարող են պակասող 18 ստորագրությունները տալ մեր թեկնածուին և գոնե բանավեճ կլինի, որովհետև այս պարագայում լինելու է առանց այլ ընտրանքի, առանց երկխոսության, առանց բանավեճի ընտրությունը, որը ինքնին ժողովրդավարության դեմ է։
Այո, սա ևս մեկ հիմնավոր պատճառ է այն բազմաթիվների թվում, որից ելնելով մենք դեմ ենք քննարկելու։
Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ի պատասխան ելքից հնչած այս առաջարկի հակադարձեց. ինչու պետք է օգնել, ելքը իրեն ստեղծած ընդդիմությունն է։ Բաղդասարյանը շեշտեց, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Ծառուկյանն ու ելքը միասին կարող էին ընդդիմադիր թեկնածու առաջադրել, այնպես որ խնդիրն իրենց մեջ է։
Շատ հետաքրքիր առաջարկություն է, այսինքն մի խոսքով մենք պետք է երկու մեր ստեղծած ընդդիմությունն է։ Եթե մեր ստեղծած ընդդիմությունն է, մենք կօգնենք իրենց, բայց ելքը ժողովրդի ընտրյալն է և որպես ընդդիմություն նրանք իրենց կերպարը պետք է պահպանեն համագործակցելով ընդդիմության հետ։ Այլ խնդիր է, եթե իրենք ցանկանում են մեզ հետ համագործակցել, մեր դռները բաց են, ելքին հորդորեք թող դիմի մեզ։
Զիբիլի 20 անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործիք արջումից հետո երկդաշինքը նորից դիմեր է դատարանին այդ որոշումը վերացնելու և նախաքնությունը վերանայելու համար։ Հիշեցնենք, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Երկդաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, դրան կցելով աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում են, որ Երևանի ավականում այսի 14-ի ընտրություններում Իշխող Հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքների բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Դատարանում այսօր երկդաշինքի ներկայացուցիչները պնդում էին, ամեն ինչ արվել էր, որ քրեական գործի հանգամանքները չբացահայտվեն։ Դատարանից վերադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երևանի ավականու ընտրությունների նախորեին Տարոն Մարգարյանի շտաբի մոտի աղբարկղից հայտնաբերված փաստաթղթերի կամ այսպես կոչված զիբիլիքսի գործով պատշաճ քննություն իրականացնելու պահանջով ելքդաշինքը դատարան է հասել։ Ընդդիմադիր դաշինքը դեռ անցած տարի մայիսին իրավապահներին ներկայացրել էր հանրապետականի շտաբի մոտի աղբարկղից հայտնաբերված փաստաթղթերը, պնդելով, որ դրանք վկայում են հանրապետականը ավականու ընտրություններին ընդառաջ համակարգված և կենտրոնացված կերպով ընտրակաշարք է բաժանել։ Հատուկ քննչական ծառայությունը, սակայն, գործը կարճել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Քննիչի այս որոշումը ելքը բողոքարկել էր գլխավոր դատախազին։ Դատախազը ևս մերժել էր ելքի բողոքը, գտնելով, որ հատուկ քննչական ծառայության որոշումը օրինական և հիմնավոր է։ Այժմ ահա ելքը դատարանում բողոքարկում է դատախազի որոշումը, պահանջելով գործը վերաբացել և օբյեկտիվ նախաքննություն իրականացնել։
Հիմա մենք գործը բողոքարկում ենք դատարանում, պահանջելով, որպեսզի վարույթը կարճելու մասին որոշումը վերացվի և տեղի ունենա օբյեկտիվ նախաքննություն։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը դատարանի դահլիճում մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչ առանցքային հարցերի պատասխաններ չեն ստացել քննության ընթացքում։ Փաշինյանը հավելեց, պատշաճ քննություն չի անցկացվել, քննիչն ամեն ինչ արել է, որ չպարզվի այնպիսի մի հանգամանք, որը կարող է ապացույց հանդիսանալ։
Ու գիտեք ինչու արգել դատարան, որովհետև եթե ես չգիտեմ, դուք եղել եք հատուկ քննչական ծառայությունում, թե չեք եղել, բայց այդ սենյակներում, բոլոր քննիչների սենյակներում Սերժ Սարգսյանի լուսանկարն է կախած։ Մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի և նրա թիմի կողմից կազմակերպված հանցավոր խմբավորման մասին։ Եվ ամեն անգամ ցուցում գրելիս և կարդալիս և նյութ գրելիս քննիչը ըստ ամենայնի նայել է Սերժ Սարգսյանի պատկերին և հասկացել է, թե ինչ պետք է անի։
Դատական նիստը կշարունակվի փետրվարի 15-ին։
Վառելիքը, մասնավորապես բենզինը, նորից թանկացավ։ Հանգստյան օրերին վարորդները նկատել են, որ գների բարձրացումը չավարտվեց նոր տարվա թանկացումներով։ Հիշեցնենք, հենց տարեսկզբին 10-15%-ով բարձրացել էին բենզինի, դիզվառելիքի և ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի գները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը շտապեց հրապարակել իր ուսումնասիրության արդյունքները։ Արդարացնելով թանկացումները, պետական այս կառույցը տեղեկացրեց, թե ընդհանուր հաշվով հունվարի 1-ից դիզելային վառելիքի ներմուծման և իրացման համար գանձվող անուղակի հարկերն են ավելացել շուրջ 60 դրամով 1 լիտրի համար։ Իդեպ, վաղ ազգային ժողովում լսումներ են ակնկալվում առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները և գնաճը մեղմելու հնարավորությունները թեմայով։ Ինչով են պայմանավորված այս նոր թանկացումները, Անուշ Մուրադյանն է փորձել պարզել։
Վառելիքի շուկայում վերջին 1 ամսվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ են բարձրանում դիզելի և բենզինի գները։ Առանց այն էլ տարեսկզբից մոտ 30-ից 40 դրամով թանկացած վառելիքը վերջին 3 օրերին թանկացավ ևս 10 դրամով։ Ազատության շրջայցը մայրաքաղաքի մի քանի բենզալցակայաններում ցույց տվեց, որ ռեգուլյար տեսակի բենզինը, որն անցած տարի վաճառվում էր 390 դրամով, այժմ կարելի է գնել 440 դրամով։ Իսկ գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվառելիքը 390-ից հասել 450 դրամի։ Վարորդների աչքից ևս չի վրիպել վերջին օրերի գնաճը, ազատության հետ զրույցում նրանք նշեցին, առանց հիմնավորման հերթական անգամ բարձրանում են գները։
Չքան է թանկացել
բերքը։ 10 դրամ։
Երբ է թանկացել։
3 օր առաջ։
Իսկ ինչո՞ւ պայմանավորվել է 10 դրամի թանկացումը։
Ասում են կարողություն ակցիզի թարմացման համար, մենք չգիտենք, ընդհանուր համար դիզելը։ Դիզելը ավելի թանկացել։ Դիզել ակցիզ չեղը, իմ ասում են ակցիզ կա։
Այս դիզելն էլ չէ վերջին մի քանի օրերին 10 դրամով
թանկացավ։
Այո։ Ելի նորի տեսակին է թանկացել, 20 դրամ, ևս 20 դրամ։
Ճիշտ ասած, օրերի վրա թանկանում արդեն չենք էլ հասկանում ոնց է թանկանում։
3 օր ասում են, արդեն 3 օր է դարը 10 դրամով ավելացել են։
Հա, չեն ասում, տենց է։ Ու շատ վատ է, էլի։ Էլեկտրոնիկա տենց ավտոներ են ու հոսանքով։ Արդեն պիտի դրան ծառնենք, չնայած հոսանքն է արդեն շատ թանկ ստեղ Հայաստանում, ամեն ինչ է թանկ։
Այսօր շկակրազ իմացել եմ, որ եղել է։ Թանկացում եղել է։ Թանկացում, թե ինչքան է, չգիտեմ։
Ո՞վ է ասել, որ թանկացել է։
Հիվանդանոցի հայատը խոսային, որ թանկացրին, բենզինն էլի թանկացրին։
Ինչքան է թանկացել։
Չեմ ասում ինչքան, բայց զգացում եմ, որ թանկացել եմ։
Լավ չէ, որ թանկացումներ ալենում։ Այդ ամեն ինչը մեր երկրից է կախված, էլի, մեր կառավարությունից։ Դե ոնց ուզեն, երևի տենց էլ կանեն, ոնց իրանք ճիշտ են համարում, տենց անում են, ժողովրդի աչքից է դուրս գալիս։
Մեխնել իրան զերը չագուշն եմ, գրիկ ջան։
450 դրամ չի դառել, 450
դրամ։ 10 դրամով թանկացել է
երբ։ Դե մինչև այդ, մինչև հունվարից հետո թանկացավ, նորից է թանկացել։
Տեղեկացնեմ, որ օրվա ընթացքում մենք կփորձենք նաև ստանալ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի պատասխանը։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր Փակնիստ է անցկացնելու քննարկելու Սիրիայի Աֆրին շրջանում ստեղծված հումանիտար իրավիճակ այն բանից հետո, երբ մոտ 24 ժամ առաջ թուրքական զինուժը ներխուժեց այդ երկիր։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե երկրի զինուժը հատել է Սիրիայի հետ սահմանը Աֆրին շրջանում քուրդ զինյալների դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Սիրիայի կառավարությունը կոչ է անում միջազգային հանրությանը անհապաղ դադարեցնել այս ամենը։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը, որը ներառում է օթային հարվածներ և ցամաքային գրոհներ, այսօր էլ շարունակվում է։ Նախորդին Բորսայում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ներկայացրել է Անկարայի ծրագիրը։
Bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz şu. 3.5 միլիոն Սուրիելի։
Որն է մեր նպատակը։ Մեր մոտ կա 3.5 միլիոն սիրացի, այո կա։ Մեր նպատակն է մեր 3.5 միլիոն սիրացի եղբայրներին հետուղարկել Սիրիայի տարածք, ասել է Էրդողանը։
Քենդի տոպրակտարնա bir an önce göndermek։
Նշենք, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում փախստականների գերիշխող մասը հենց Թուրքիայում է ապաստանել։ Անկարայի համար թիվ 1 մտավախությունը քրդերն են, ովքեր ոչ միայն Թուրքիայում, այլև Սիրիայում և Իրաքում ձգտում են կամ ինքնավարության կամ անկախության։ Հետևաբար ամերիկացիների աջակցությամբ Սիրիայում հենց Թուրքիայի սահմանին քրդական ուժեր ստեղծելու նախաձեռնությունը Անկարայում մահացու վտանգ են դիտում։ Ակնարկելով սիրիաբնակ քրդերին, Էրդողանն ասել է, որ նրանք հաջողության չեն հասնի։
Bizim arkamızda Amerika var. Bize nasıl olsa o silahları gönderiyor diyerek siz Թուրքիա ile.
Գիտեք, նրանք ասում են, թե ամերիկացիներն իրենց զենք կտան, կսատարեն, իմացեք, դուք չեք կարող հաղթել Թուրքիային եւ թուրք ժողովրդին, հայտարարել է Էրդողանը.
Թուրք միլլետի ile başedemezsiniz bunu böyle bilirsiniz.
Երեկվա ելույթում Էրդողանը ծայրաստիճան ռազմատենչ էր.
Zira bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza
Սա ազգային պայքար է, մենք կջախջախենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր ճանապարհին կկանգնեն։ Դա պետք է հստակ լինի, սպառնացել է Էրդողանը։
Ezer geçeriz bu böyle bilinsin.
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե Սիրիայում, Թուրքիայի եւ Իրաքի սահմանների մոտ քրդական անվտանգության ուժեր ստեղծելու ամերիկացիների նախաձեռնությունը կամ իրավիճակը չհասկանալու արդյունք է կամ միտումնավոր սադրանք։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վերին պալատը հետաձգել է քվեարկությունը ժամանակավոր միջոցների վերաբերյալ, որոնք պետք է հատկացվեն ամերիկյան կառավարությանը աշխատանքները շարունակելու համար, մինչև կհաստատվի պետական բյուջեն։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դադարեցրեց իր գործունեությունը հունվարի 20-ին, թեմային առաջադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ում շատդաուն է, կառավարությունը չի ֆինանսավորվում, փակված ընկերատեսչությունները, աշխատակիցները չեն վարձատրվում։ Դաշնային ծառայությունները չեն գործում, բացառությամբ կենսապահովման առաջին անհրաժեշտության եւ անվտանգության ծառայությունների։ Պատճառը օդում կախված բյուջեի նախագիծն է։ Ուրբաթ օրը սենատը չհաստատեց բյուջեի նախագիծը, որի պատճառով սկսվեց շատդաունը։ Փող չկա։ Ֆինանսական բնույթի օրինագծերը սենատում ընդունվելու համար 60 կողմ ձայն է անհրաժեշտ, սակայն բյուջեի օրինագծին կողմ էր քվեարկել 51 սենատոր։ Հանրապետականները եւ դեմոկրատները չեն կարողանում համաձայնության գալ հիմնականում միգրանտներին առնչվող հարցի շուրջ։ Դեմոկրատները պնդում են, որ պետք է պաշտպանել միգրանտներին, որոնք Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվել մանուկ հասակում։ Խոսքը մոտավորապես 700,000 մարդու արտաքսելու վտանգից պաշտպանելն է։ Բարակ Օբամայի օրոք հատուկ ծրագիր էր ընդունվել, որը արտաքսման վտանգից պաշտպանում է Ամերիկայի մեծացած մարդկանց։ Սպիտակ տունը միգրանտներին վերաբերող հարցերում զիջումների չի գնում։ Սենատում հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելն առաջարկել է հարցին ավելի լայն մոտենալ, անդրադառնալով սահմանների պաշտպանության խնդրին եւ հարակից այլ հարցերի։ Վերջին 25 տարվա մեջ սա 4-րդ շատդաունն է։ Այս պայմաններում կառավարության գործունեությունը սահմանափակվում է։ Այսօր կոնգրեսում քվեարկությանը դրվելու ժամանակավոր ֆինանսավորում ապահովելու հարցը։ Սրա նպատակը, մինչ բյուջեի ընդունվելը, կառավարությանը ժամանակավոր միջոցների տրամադրումն է նորմալ աշխատանքը ապահովելու համար։ Այս օրինագծին եւս դեմոկրատները անհամաձայնություն էին հայտնել, պնդելով իրենց պահանջները։ Նախատեսվում էր, որ այն երկու շաբթի առավոտյան կդրվի քվեարկության, բայց հետաձգվեց, հույս ունենալով, որ դեմոկրատները եւ հանրապետականները լեզու կգտնեն։ Քվեարկության կդրվի այսօր ավելի ուշ։
Ազգային արխիվը տարվա ընթացքում մեծ ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել, նախապատրաստվում են գրքեր, ժողովածուներ, հանրագիտարաներ, Մայիսյան հերոսամարտի 101-ի կապակցությամբ իրականացվում է փաստաթղթերի թվայնացում։ Արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն է այսօր լրագրողներին ուշագրավ մանրամասներ ներկայացրել, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ այս տարի առնվազն 4 ժողովածու են հրատարակելու՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանին։ Այս ժողովածուները այսպիսով գալիս են լրացնելու ազգային արխիվի տարեկան հրատարակությունների շարքը, որում օրինակ միայն անցած 2017 թվականին կրկին 5 ստվարածավալ ժողովածու է ընդգրկվել։ Դե իսկ այս տարի առաջիկա ապրիլ ամսին առաջինը լույս կտեսնի մի շատ ուշագրավ ժողովածու՝ նվիրված 3000 այն հայց Պաների ճակատագրին, ովքեր ձերբակալվեցին առաջին հանրապետության անկումից հետո բոլշևիկյան իշխանությունների կողմից եւ կամ գնդակահարվեցին կամ էլ աքսորվեցին հեռավոր Սիբիր կամ այլ երկրներ ու այնտեղ զոհվեցին անմարդկային պայմաններում։
Եվ խափում են, ասում են պետք է ցուցակագրվեք, որ ձեզ ուղարկեն ռուսական բանակում ծառայելու։ Այդ թվում Արնո Բաբաջանյանի հայրը, որը եղել է սպա, Արնո Բաբաջանյանը նոր ծնված է եղել, մի քանի օրական ցուցակագրվել են եւ ոդկով հասցրեցին Աղստաֆա, այստեղից ոդկով Սևանով հասել են 1000
ձմեռը,
700 թեպետ ասում են 1400, իրականում 1400 եղել են ցուցակագրվածները, ոդկով հասել են միջև Աղստաֆա, այնտեղից գնացքով հասցրել են բան, Բաքու Բաքվից ուղարկել են
Ռիազանի համակենտրոնացման ճամբար։
Այս 3000 հայ սպաները Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակիցներն էին եւ նրանց մեծ մասը պատրաստ էր անգամ զինվորական ծառայության անցնել Խորհրդային Հայաստանում, բայց բոլշևիկների համար նրանք ինքնին վտանգ էին ներկայացնում եւ ուրեմն նրանցից պետք էր ազատվել միանգամից, ինչը եւ արեցին իրենց իշխանության հաստատումից անմիջապես հետո։
Այս եւ այլ թեմաներ առավել մանրամասն կարող եք լսել 40 րոպեից Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ եթերաժամին, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։